Europa Liberă în direct.
La microfon
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de marți 4 octombrie. Mai întâi titlurile ediției.
Alianța nescrisă dintre Partidul Social Democrat și Partidul România Mare.
Există o criză parlamentară la București, o analiză de Radu Călin Cristea.
Unde s-au dus în 2004 unii din banii Departamentului pentru Românii de Pretutindeni?
Și tragere la sorți pentru grupele cupei UEFA a avut chef de glume.
Începem cu un buletin de știri. Capacitatea României de a face progrese în vederea aderării la Uniunea Europeană este tratată cu mult optimism de către oficialitățile europene, existând însă riscul unor probleme în cazul în care Bulgaria nu va recupera întârzierile acumulate, a afirmat premierul Călin Popescu Tăriceanu. Șeful guvernului a amintit că decizia privind aderarea la Uniunea Europeană va fi una comună, atât pentru România cât și pentru Bulgaria, arătând totodată că Bulgaria se confruntă cu probleme, cităm, care au atins un nivel extrem de îngrijorător în ceea ce privește crima organizată. Noile reglementări impuse cetățenilor români care călătoresc în Ungaria, decise de autoritățile de la București, sunt nejustificate, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Budapesta. Noile reglementări impuse începând de la 1 octombrie prevăd respectarea condiției privind suma de 250 de euro pentru fiecare persoană care trece frontiera și existența unei invitații tradusă în limba română și legalizată de notar. Confecționarea, vânzarea, răspândirea și deținerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe se vor pedepsi cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. Decizia a fost luată astăzi de membrii Senatului. Președintele Franței, Jacques Chirac, și-a reafirmat sprijinul pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană, subliniind însă că Turcia trebuie să treacă printr-o revoluție culturală majoră pentru a putea îndeplini condițiile de aderare. După lansarea ieri noapte a negocierilor de aderare, premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că acum este începutul unei mari lupte, idealul fiind ca Turcia să-și ocupe locul printre țări democrate, libere, dezvoltate. La Londra are loc summitul Rusia-Uniunea Europeană. Președintele Rusiei Vladimir Putin a avut convorbiri cu premierul britanic Tony Blair, cu președintele Comisiei Europene José Manuel Barroso și cu Benita Ferrero-Waldner, comisarul unional pentru relații externe. Discuțiile s-au concentrat, printre altele, asupra extinderii cooperării comerciale și a luptei contra terorismului. Președintele Irakului, Jalal Talabani, care face o vizită de 3 zile la Praga, a conferit cu omologul său ceh, Jiří Paroubek. Cei doi lideri au subliniat că transferul de putere și preluarea operațiunilor de securitate de către irachieni sunt necesare pentru stabilizarea Irakului. În Irak, circa 2500 de soldați americani sprijiniți de forțe irachiene au lansat o operațiune de mare amploare în valea fluviului Eufrat, împotriva insurgenților care se adăpostesc în această regiune. La Bagdad, explozia unui automobil capcană la intrarea în zona verde de maximă securitate a ucis cel puțin 2 polițiști irachieni. Președintele afgan Hamid Karzai a cerut comunității internaționale să nu abandoneze Afganistanul, care mai are încă de străbătut o cale lungă pentru a deveni o țară stabilă. Karzai face actualmente o vizită în Franța.
În seara aceasta vor continua la Palatul Cotroceni consultările președintelui Traian Băsescu cu partidele parlamentare, cu o absență notabilă, anunțată ieri, aceea opoziției. Despre miza convorbirilor de la Cotroceni și despre semnificația absenței de la acestea a partidelor social-democrat și România Mare, relatează de la București Sabina Fati.
Președintele Traian Băsescu a propus partidelor parlamentare întâlniri separate acum 2 săptămâni, chiar la sugestia PSD, după ce a lansat ideea Parlamentului unicameral. Agenda consultărilor președintelui cu reprezentanții partidelor din Parlament este deschisă oricăror teme, dar șeful statului este interesat de reformarea instituțiilor politice, în special de votul uninominal și de transformarea Parlamentului într-unul unicameral. De asemenea, Traian Băsescu ar vrea să găsească împreună cu partidele o soluție pentru deblocarea crizei parlamentare și urgentarea legiferării actelor normative necesare a României în relația cu Uniunea Europeană. O primă întâlnire a avut la Cotroceni acum o săptămână, iar PNL s-a declarat ferm împotriva reducerii Parlamentului la o singură cameră. În schimb, principalul partid de opoziție, care prin Mircea Joana acceptase de principiu această idee, a refuzat ieri întâlnirea cu șeful statului, iar PRM s-a raliat acestui refuz. La biroul permanent al PSD, această hotărâre a fost luată printr-un vot foarte strâns. 10 dintre liderii partidului s-au pronunțat împotriva consultărilor față de 9, care au argumentat că printr-un astfel de gest PSD ar demonstra că este frică de Traian Băsescu. Nu este însă o întâmplare că Partidul România Mare are aceeași poziție ca PSD. Cele două partide au înțelegeri nescrise de colaborare, iar seria moțiunilor simple depuse pe rând în ultimele săptămâni de PRM și PSD pentru a tergiversa schimbarea domnilor Năstase și Văcăroiu din fruntea celor două camere este doar una din strategiile comune. De altfel, președinții Senatului și Camerei Deputaților au fost aleși cu voturile PRM, iar în legislatura trecută PSD s-a bazat mereu pe partidul lui Vadim Tudor pentru treburile murdare. Legi controversate, precum cea privind informațiile clasificate, a trecut prin Parlament în 2001 cu sprijinul PRM, iar acest partid a fost practic în opoziție doar în perioada guvernării de coaliție între 96 și 2000. Din 1992, de când a intrat în Parlament, formațiunea condusă de Vadim Tudor s-a aflat oficial sau neoficial de partea partidului fondat de Ion Iliescu, iar colaborarea continuă și cu noua gardă, al cărei exponent este Mircea Joană. Trimișii PSD în Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității l-au scos de altfel basma curată pe Vadim Tudor, deși presa a publicat documente din care rezulta că tribunul a făcut înainte de 1989 poliție politică. Cele două formațiuni politice și-au arătat de mai multe ori în decursul istoriei recente interesele comune, mai cu seamă în perioada în care PDSR-ul era destul de dubitativ în privința orientării euroatlantice. PRM și PSD fac din nou front comun, de data aceasta împotriva alianței PNL-PD, prin discursuri, blocaj parlamentar și acum prin refuzul de a participa la consultările de la Cotroceni. PSD se declară jignit după ce președintele Băsescu a spus că acest partid duce o campanie pentru un eșec al României la Uniunea Europeană, în vreme ce PRM consideră că o discuție cu șeful statului ar fi o pierdere de vreme. Cei doi parteneri ar vrea însă, prin acest refuz, să-l sfideze public pe Traian Băsescu, fiindcă niciunul dintre ele nu a găsit argumente logice prin care să-și motiveze gestul. Președintele social-democraților a încercat să convingă că subiectul inundațiilor ar fi fost de mai mare interes în discuțiile cu președintele și că temele propuse de la Cotroceni nu ar fi stringente. Dar nimeni nu ar fi putut împiedica PSD-ul să ridice orice probleme ar fi vrut la întâlnirea programată astăzi la președinție. Așadar, în absența opoziției, Traian Băsescu va avea în această seară consultări doar cu democrații, conservatorii și UDMR, iar deblocarea crizei parlamentare va rămâne din nou în suspensie, fiindcă niciuna dintre părți nu are soluții. Alianța PNL-PD nu mai vrea să dea înapoi de la schimbarea șefilor celor două camere, în vreme ce PSD și PRM au ține puse la punct pentru a trage de timp, astfel încât, după unele calcule, Adrian Năstase nu va putea fi schimbat în acest rind până în 2008, iar Nicolae Văcăroiu ar mai putea rămâne în fruntea Senatului până în 2006. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Există o criză parlamentară în România? Un posibil răspuns de la analistul Radu Călin Cristea. Vă reamintim că opiniile colaboratorilor noștri nu reflectă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
România se află în cel mai grav blocaj parlamentar de după căderea comunismului. A mai fost o singură perioadă similară în ultimele luni ale guvernării Ciorbea, numai că atunci era vorba de o criză artificială, mai exact un boicot al unor partide din CDR menit să forțeze căderea executivului. Alegerile parlamentare de la finele anului trecut au însemnat un start către o situație care s-a complicat din ce în ce mai mult. Noua majoritate era fragilă și pentru a se impune avea nevoie de o disciplină de fier în ceea ce privește prezența parlamentarilor alianței Da, ai UDMR și ai fostului partid umanist, actualmente conservator, la dezbateri și la votarea unor proiecte de legi. Ceea ce nu s-a întâmplat întotdeauna din motive subiective sau obiective. În Camera Deputaților, majoritatea însuma după alegeri 152 de parlamentari față de 162 ai opoziției formate din PSD și PRM. Raportul nu era însă atât de sumbru în condițiile în care majoritatea se putea bizui și pe voturile celor 18 deputați reprezentând minoritățile etnice. În noua configurație a Senatului, majoritatea număra 70 de parlamentari față de 66 cât avea opoziția. Situația s-a îmbunătățit aparent în urma migrațiilor politice, pierderile cele mai grele fiind ale PRM, care a fost părăsit de 10 deputați. Unii dintre migratori sau traseiști, cum se mai spune, s-au atașat unor grupuri parlamentare, alții au preferat să rămână independenți, devenind o masă de manevră volatilă, care în funcție de interese și în urma unor negocieri avea să voteze când cu puterea, când cu opoziția. Miza inițială a modificării regulamentului de funcționare a celor două camere s-a modificat. Firește, puterea se zbate în continuare pentru îndepărtarea lui Văcărău și Năstase din fruntea Senatului și respectiva Camerei Inferioare. A apărut însă o noutate care explică disperarea puterii de a-și plasa oamenii săi în fruntea celor două camere. E vorba de cei 35 de parlamentari care, începând din 26 septembrie, reprezintă cu statut de observator România în Legislativul European de la Strasbourg. Cei 35 urmează să desfășoare diverse activități și la Bruxelles. Apare astfel o disfuncție majoră între calendarul sesiunilor Parlamentului European și acel al prezenței europarlamentarilor în reuniunea legislativului de la București. În perioada în care europarlamentarii români se vor afla la Strasbourg sau Bruxelles, la București vor rămâne 205 senatori și deputați ai coaliției majoritare și 195 ai opoziției. Problema spinoasă va apărea la votarea în plen a legilor organice. Pentru a vota o lege organică în Camera Deputaților, coaliția ar avea nevoie de minimum 167 de voturi, numai că deține doar 151 de portofolii de deputați. La Senat, o lege organică ar putea trece ca o cămilă prin urechile acului, coaliției fiindu-i necesare cel puțin 70 de voturi, în condițiile în care poate conta în acest moment doar pe 72 de parlamentari. În perioadele în care europarlamentarii nu se vor afla în țară, iar pe agenda celor două camere va figura votarea unor legi organice, acestea ar urma să fie respinse sau adoptate în urma unor negocieri, se subînțelege, foarte complicate cu PSD și PRM. O soluție alternativă ar fi votul prin corespondență, pe care puterea vrea să-l impună în noul regulament al celor două camere. Soluția cea mai la îndemână rămâne însă până la urmă tot schimbarea celor doi președinți ai camerelor, care, sprijiniți de majoritatea din birourile permanente, ar putea reuși prin jonglerii ce vor stârni cu siguranță iritarea opoziției să fixeze data votării unor legi organice atunci când europarlamentarii sunt acasă. Liderul PD, Emil Boc, definește exact această criză fără precedent și îl citez în finalul acestei analize. Plecăm la Bruxelles în interes național, dar compromitem legi importante în plan național pentru că nu pot fi adoptate din cauza faptului că nu avem majoritatea necesară. Iar pe PSD și PRM nu se poate conta, întrucât ei demonstrează că au acționat duplicitar în funcție de interesele de moment pe care le au. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile de la București au renunțat la noile reglementări impuse românilor la trecerea graniței în Ungaria, după ce Ministerul de Externe de la Budapesta a declarat că aceste reglementări nu erau justificate. Iată ce a declarat în exclusivitate Europei Libere pe marginea acestui subiect purtătorul de cuvânt al diplomației ungare, Victor Polgar.
A magyar az álláspontja, hogy a bevezetett szabályozás.
Noile reglementări impuse cetățenilor români care călătoresc în Ungaria sunt nejustificate pentru că datorită lor, maghiarilor de cetățenie română, le este mai greu să ia legătura cu familiile lor din Ungaria. Iar situația este mai dificilă și pentru românii care călătoresc în Ungaria în interes turistic sau de afaceri. Ministerul de Externe de la Budapesta a sugerat ca problema să fie discutată între ministerele de interne ungar și român, ceea ce s-a și întâmplat, și în urma acestor discuții s-a căzut de acord să se renunțe la aceste regle în câteva zile.
Azaz, az új előírásokat Magyarország vonatkozásában nem fogják érvényesíteni.
Victor Polgar, purtătorul de cuvânt al Ministerului Ungar de Externe.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un presupus memoriu confidențial despre activitatea din 2004 a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, publicat în presa din România, acuză fosta guvernare socialdemocrată de la București că ar fi folosit în scopuri politice bani destinați unor organizații din Republica Moldova.
Acest presupus memoriu invocă drept argument faptul că mai multe personalități culturale de la Chișinău aflate pe lista beneficiarilor acestor fonduri ar fi semnat în timpul alegerilor din România de anul trecut un apel în sprijinul Partidului Social Democrat, condus pe atunci de fostul premier Adrian Năstase. Potrivit memoriului de care vorbim, fostul partid de guvernare din România ar fi sprijinit în mod prioritar formațiunea Moldova Democrată, condusă de fostul primar al Chișinăului, Serafim Urechean.
Într-un interviu acordat Europei Libere, directorul de atunci al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, Titus Corlățean, a acuzat la rândul lui actuala guvernare de la București că ar folosi raportul citat de presa română în scopuri politice și a dezmințit că departamentul ar fi finanțat în anul 2004 partide politice de la Chișinău. Ascultați acest interviu. Aveți cumva senzația că acest raport, despre care vorbesc publicațiile românești citate în Republica Moldova, este un raport real și, deși e confidențial, de unde ar putea proveni el?
Din câte știu, este un document la care s-a lucrat la Departamentul pentru România Pretutindeni, dar s-a lucrat cu o conotație politică. De altfel, asta am aflat, că expertul care făcuse deplasarea în Republica Moldova pentru a face o serie de evaluări a fost și acceptat. Asta o chestiune de caracter, până la urmă, să-i fie rescris raportul de alte persoane, nu contează cine, dar dintr-o perspectivă politică, cu foarte multe afirmații și concluzii de ordin politic, de altfel incorrecte. Bătălia politică este una, subiectul sprijinului pentru românii de pretutindeni, pe care statul român, indiferent de culoarea politică a guvernului care se află la conducere, trebuie să-l acorde, este o altă chestiune. Și câtă vreme, și o spun cu certitudine, s-a respectat și se respectă, nu numai legislația României, dar e nevoie să fie respectată și legislația statului moldovean, și asta s-a întâmplat, și normele europene general acceptate, cred că este în regulă. Însă ce s-a întâmplat, și aici am un foarte scurt comentariu, s-a preferat răfuiala politică, s-au preferat anumite jocuri de ordin personal, răfuieli personale sau politice, și lansarea publică a acestei chestiuni, care putea fi clarificată cu seriozitate și responsabilitate directă între instituțiile implicate, s-a preferat această cale publică, care, vă spun sincer, a pus într-o situație dificilă pe cei care în Republica Moldova, și ca persoane și ca organizații neguvernamentale, și-au asumat și asumă în continuare, în condiții din ce în ce mai dificile, promovarea identității românești, dar și a unei identități europene a Republicii Moldova.
Întrebarea mea următoare ar vrea să depășească cadrul politic de care vorbiți dumneavoastră acum, și acum citesc după Basa Press, conform raportului, mai mulți oameni din Moldova care au beneficiat de finanțe publice românești au utilizat acești bani contrar destinației lor sau chiar au deturnat fondurile prevăzute pentru proiecte umanitare. Indiferent cine se află la conducerea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, dumneavoastră chiar credeți că acești moldoveni care ar fi beneficiat de finanțe publice din România au utilizat banii contrar destinației lor?
Eu sper că nu, și din informațiile pe care le aveam nu a fost cazul, pentru că rezultatele sunt cele care contează. Trebuie să știți că esențialmente aceste proiecte au avut ca destinație prezervarea identității culturale, naționale, religioase, lingvistice, deci nu chestiuni de ordin politic. Și atunci te uiți la rezultate. În anul 2004 a trebuit să știți că au apărut sau au fost resuscitate undeva între 9 și 12 cotidiene săptămânale, deci publicații de limba română. Au fost consolidate niște posturi de radio de limba română, posturi de televiziune care au început să fie construite, pentru că aici e vorba de un efort pe termen ceva mai lung. În ceea ce privește sprijinirea Mitropoliei Basarabiei pentru a afla populația, în primul rând, pentru a afla ce este exact cu decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, care este impactul, asistență judiciară pentru redobândirea proprietăților, aceste lucruri s-au întâmplat, manuale istorice, planșe istorice în limba română în școlile moldovenești. Aceste lucruri sunt rezultate concrete, nu sunt povești. Eu m-am bătut în Parlament anul trecut, am obținut un buget record de 202 miliarde sau 203 miliarde pentru românii din afară. 70 de miliarde au fost tăiate în prima parte a anului, date în alte părți, pentru că erau găuri în buget. Nu e în regulă. Banii trebuiau alocați cum dorește actualul guvern. Important e să dea drumul la proiecte. O parte din ziare în Republica Moldova și-au încetat apariția. Post de radio Vocea Basarabiei, care trebuia să bată și dincolo în Transnistria cu două rele, proiectul pe partea asta aplicat, și sunt multe de povesti.
Titus Corlățean, parlamentar PSD, fost secretar de stat la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Am încercat să obținem o reacție la cele afirmate de domnul Corlățean de la actualul șef al acestui departament, Mihai Gheorghiu, așa că am sunat la biroul domniei sale de la Ministerul de Externe.
Ca bine secretar de stat, Mihai Gheorgheu.
Sărut mâna, Lucian Ștefănescu, Europa Liberă,
da,
Praga.
Bună ziua. Deci nu același mesaj este.
Care este mesajul?
Deci nu avem niciun punct de transmis. Va transmite Ministerul de Externe. Comunicat pe această problemă.
Dar de ce nu putem vorbi cu domnul Mihai Gheorgheu?
Nu este momentan în sediu.
Are un telefon mobil?
Are, dar este la mine.
Și când va da comunicatul Ministerul de Externe?
Nu știu să vă precizez.
Domnul Mihai Gheorgheu ar trebui să răspundă unor acuzații lansate de domnul Titus Corlățean, care a fost șeful acestui departament înainte domniei sale.
Da.
Pe, și cum facem?
Deci eu am înțeles, am transmis, vă comunic ceea ce mi s-a comunicat și mie.
Aceasta a fost singura reacție pe care am reușit să o obținem de la Ministerul de Externești până la ora intrării noastre în emisie. Potrivit memoriului publicat de Presa Română, principal beneficiar al finanțelor Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din guvernarea PSD ar fi fost postul de televiziune Democrația TV, condus de Alexandru Dorogan, fost purtător de cuvânt al primarului de atunci al Chișinăului, Serafim Urechean. Alexandru Dorogan a confirmat pentru Europa Liberă că a primit acești bani, precizând însă că ei nu au folosiți în interes politic.
În niciun fel proiectul de televiziune nu putea fi unul politic și asta aș putea argumenta prin toate cele programe care au fost difuzate de TTV în această perioadă, inclusiv în campanii electorale.
A coincis perioada în care ați primit banii cu campania electorală de la Chișinău?
Banii au venit pe cont la 2 februarie, într-adevăr în cadrul campaniei electorale, dar banii nu au fost scoși din cont în perioada campaniei electorale, fapt care de altfel a trebuit să explicăm mai târziu de ce atât de greu am cheltuit noi banii.
Cum explicați acest scandal care s-a declanșat acum?
Cred că sunt mai multe nuanțe. Este un scandal pe care îl înțeleg eu în interiorul României. Și e normal dacă cineva face ordine după o guvernare după alta, dacă s-au găsit nereguli să se stabilească care sunt aceste nereguli. Cred că la noi, în schimb, lucrul ăsta este speculat, masiv folosit, adică în condițiile când ai colaborări cu alte țări, cu alte state, dacă vii cumva din Rusia, nicio problemă, dar chiar dacă ai și alte proiecte care sunt finanțate de alte Statele Unite, să zicem, sau Franța, Germania, nu contează. Dar imediat cum ai vreun proiect realizat împreună cu România, ești acuzat la noi și blamat și atunci nu mai poți să te consideri o presă, știu eu, liberă. Imediat ai o etichetă careva.
Alexandru Dorogan de la Chișinău, un dialog cu Alexandru Eftode. Detalii în plus despre acest subiect în editurile astăzi a emisiunii Europa Rectific, ora Moldovei, care se difuzează începând de la ora 21. Și acum frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere. Programul Europa Liberă în direct între orele 18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9585 și 11815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
După îndelungi consultări, ieri noapte la Bruxelles a avut loc un moment considerat de mulți comentatori drept istoric. Uniunea Europeană a început negocierile de aderare cu Turcia. Un moment descris de corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
După aproape o jumătate de secol de așteptare, Turcia poate în sfârșit începe negocierile cu Uniunea Europeană. Sigur, până și cei mai entuziaști dintre eurofili în partea turcă și turcofili în partea europeană știu că negocierile vor dura mai bine de un deceniu. Însă, evenimentul istoric este că negocierile au început. Sigur, ele au început în ultima clipă, la limită, după o psihodramă la capătul căreia se părea că Austria va bloca începerea lor. În cele din urmă, Austria și-a ridicat obiecțiile și ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a pornit de îndată de la Ankara la Luxemburg pentru a se întâlni cu omologii săi europeni. Motorul în spatele acestui deznodământ fericit, la limită, a fost insistența Marii Britanii. Anglia, care deține în acest moment președinția Uniunii Europene, a reușit să obțină în ultima clipă consimțământul tuturor, lucrul fiind anunțat astfel de ministrul britanic de externe, Jack Straw. Fiecare extindere a Uniunii a adus prosperitate atât pentru vechii membri, cât și pentru cei noi. Nu am nicio îndoială că la fel se va întâmpla și după viitoarea extindere. Ea va aduce o țară solidă, laică și care, întâmplător, e majoritar musulmană în interiorul Uniunii, dovadă că putem trăi, lucra și prospera împreună. Ministrul britanic de externe, Jack Straw. La rândul său, ministrul turc de externe, Abdullah Gül, a spus: Turcia a obținut ce a vrut, perspectiva aderării. Nu există o alternativă la asta. Și cred că va veni ziua când vom semna și un acord comun. Ministrul turc de externe, Abdullah Gül. Vorbind astăzi la o conferință de presă specială, comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn, a spus că Turcia și Uniunea Europeană trebuie să lase în urmă ranchiuna și divergențele trecute și să privească spre viitor. Începem o nouă eră în relațiile cu Turcia. Cu toții știm cât de dificil va fi în săptămânile și lunile ce urmează. Avem acum șansa de a începe de la zero și de a ne concentra pe esența negocierilor, construind astfel un viitor solid pentru Turcia și Europa prin negocieri serioase și deschise. Comisarul european responsabil cu extinderea Uniunii, Olli Rehn. Sigur, toate aceste convingeri afișate nu garantează că în final Turcia va fi primită în Uniune. Aderarea ei trebuie să fie aprobată de toți membrii Uniunii, iar unele țări vor organiza referendumuri pe această temă, un referendum fiind deja anunțat în Franța. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În această dimineață a avut loc la Nyon, în Elveția, tragerea la sorți pentru stabilirea grupelor în Cupa UEFA. Pe listă s-au aflat și cele trei cluburi românești calificate în faza grupelor, Steaua, Rapid și Dinamo. Sorții n-au fost foarte prietenoși. În cazul Rapidului, sorții au avut însă chef de glume. Mai multe detalii în rubrica...
Nimeni nu se putea aștepta la favoruri. Cupa UEFA e mult mai densă în noul ei format sistem turneu. Dinamo, Steaua și în primul rând Rapid au fost îmbrâncite printre adversari tari, dar toate cele 8 grupe decise astăzi sunt extrem de strânse. Cazul Rapidului dovedește însă că sorții știu să se joace și au chiar un simț al umorului foarte dezvoltat, de-a dreptul sarcastic. Rapid a căzut cu PAOK Salonic, un club mărunt, dar asta e singura consolare. În aceeași grupă va juca VfB Stuttgart, unul din cele mai tari cluburi din linia a doua a Europei și cert favorit în Cupa UEFA. Mai departe, ceva de-a dreptul uluitor. Shakhtyor Donetsk și Rennes, două echipe tari, două echipe antrenate de români. La Rennes, Laszlo Bölöni, mult subestimat și deci dator cu o demonstrație în România. La Shakhtyor, nici mai mult, nici mai puțin decât Mircea Lucescu, tatăl lui Răzvan, antrenorul Rapidului. Grupa G, grupa Rapidului, e aproape o grupă românească. Legăturile de rudenie și rivalitățile vor încărca grupa cu o dimensiune aproape nemai întâlnită în competițiile de club europene. Pentru Dinamo n-au mai rămas în urmă rubedenii și complicații românești, dar au apărut de acolo adversari mari. În primul rând, CSKA Moscova, deținătoarea trofeului. Apoi, Olympique Marseille, mereu un club de atac și gata de fotbal de spectacol. În continuare, Heerenveen, un club olandez mic, dar notabil. Și, în sfârșit, Levski Sofia, un adversar modest, dar nu neapărat fără pretenții. Steaua se va lovi dur de Sampdoria Genova, unul din cele mai tari cluburi ale competiției. Lens e de asemenea o echipă destul de puternică, o cunoaștem din meciurile în care a eliminat CFR Cluj. Halmstadt e un club suedez mic, dar e și clubul care a fost la un pas de cucerirea titlului național anul trecut. În sfârșit, Hertha Berlin e un club de tradiție, nu în cea mai bună epoca sa, dar o formație capricioasă, un fel de Rapid al Germaniei, un club care joacă un fotbal nervos și nu foarte german. Grupe grele, șanse de calificare medii, dacă nu chiar mici, dar și șansa unor apariții importante în Europa. Cele trei cluburi românești au ocazia de a face din această expediție europeană un cap de pod spre revenirea în fotbalul continental. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Rubrica Lovitura Liberă a lui Traian Ungureanu a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci, să nu uitați, astăzi la ora 21, programul